Slăvit și binecuvântat să fie Domnul și vă binecuvântez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt în această părtășie în care subiectul care ne stă înainte este o înviere, o înviere făcută de Domnul nostru Iisus Hristos, făcut o față de o persoană pe care o cunoștea, o iubea, o păstorit-o. Despre Lazar am citit. A plecat din Israel după ce Domnul Iisus Hristos a înălțat la cer, spune tradiția. S-a mutat cu surorile lui în Cipru, în Larnaca. Acolo l-a întâlnit pe Pavel și pe Barnaba când au făcut prima lor ieșire misionară. A fost hirotonit, spune tradiția, și a slujit pe Dumnezeu ca și episcop în biserica din Cipru. Și este acolo și acum o clădire care s-a făcut mai de curând, undeva în evul mijlociu 1200. Când i-au scos din mormânt oasele, când a pornit nebunia aceea cu moaștele, i-au scos oasele din mormânt și le-au împărțit prin Europa. M-am gândit cât de amăgiți sunt oamenii, dintotdeauna. Și ce ușor se lasă omul amăgit. Sigur, cronologic, toată întâmplarea asta a fost înainte de jertfa Domnului Iisus Hristos. Era undeva o săptămână când Domnul Iisus l-a înviat pe Lazar. Aș vrea să citesc un cuvânt din Zaharia, din capitolul 11. Ca să mut evenimentul ăsta din nou înainte de jertfa Domnului Iisus Hristos, și să înțelegem ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat în perioada e ceva la nivel cosmic de o dramă inimaginabilă. Dacă citim Zaharia, noi acolo citim despre, și-o citi fratele Marcus în 3 capitolul 11, când Domnul Iisus a plecat de dincolo de Iordan, s-a întors cu riscul să fie prins în Iudeea, ca să îl vindece pe Lazar. Dar în perspectiva planului lui Dumnezeu pentru poporul lui, pentru poporul lui Israel, imaginea asta și ceea ce s-a petrecut în săptămâna aceasta este descris aici în Zaharia la capitolul 11 și citesc la versetul 4. Așa vorbește Domnul: paște oile mele de tăiat, căci cei ce le cumpără le taie și nu se simt vinovați. Și cel ce le vinde zice: binecuvântat să fie Domnul, că mă îmbogățesc, și păstorii lor nu le cruță. Căci nu mai am milă de locuitorii țării, zice Domnul, căci iată, dau pe oameni, pe unii în mâinile altora și în mâinile împăraturilor lor. Ei vor pusti țara și nu voi mai izbăvi din mâinile lor. Atunci m-am apucat să pas cu ele de tăiat, într-adevăr, cele mai ticăloase din turmă. Am luat două toiege, pe unul l-am numit Îndurare, iar pe celălalt l-am numit Legământ. Și am păscut oile. Am nimicit cu desăvârșire pe cei trei păstori într-o lună. Sufletul meu nu-i mai răbda și se scârbise și sufletul lor de mine. Și am zis: nu vă mai pot paște, Cea care are să moară, să moară, cea care are să piară, să piară, și cele ce mai rămân să se mănânce unele pe altele. Mi-am luat toiagul în durare și l-am rupt, ca să rup legământul meu pe care îl încheiasem cu toate popoarele. Și când s-a rupt în ziua aceea, nenorocitele acelea de oi care au luat seama la mine, au cunoscut astfel că acesta era cuvântul Domnului. Eu le-am zis, dacă găsiți cu cale, dați-mi plata. Și dacă nu mi-o dați, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți. Dar Domnul mi-a zis, aruncă-o la lui prețul acesta scump cu care m-au prețuit. Și am luat cei 30 de arginți și am aruncat în casa Domnului pentru olară. Apoi mi-am rupt al doilea toiag, legământ, ca să rupt frăția dintre Iuda și Israel. Și Domnul mi-a zis, ia și uneltele unui păstor nebun. Aici, până aici a citit. Israel, poporul ales al lui Dumnezeu, poporul iubit de Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu era altul. Tot ce am citit, ce-o scris Zaharia acolo, se întâmpla în săptămâna asta, când Domnul Iisus a trecut pe la casa lui Lazar, pe la sora lui, l-a înviat pe Lazar și s-a dus mai departe, în planul lui Dumnezeu. Pentru că dacă vorbim despre săptămâna aceasta, vorbim de judecată, vorbim de dreptatea lui Dumnezeu, care nu suportă păcatul și care a avut hotărârea aceasta luată dinainte, că Zaharia vorbește cu vreme înainte despre planul acesta lui Dumnezeu, de a rupe toiagul legământ și de a rupe toiagul îndurare față de poporul lui, poporul pe care l-a iubit, poporul cu care și-a dorit o relație deosebită. I-a promis lui Avram, i-a promis lui Isaac, i-a promis lui Iacov, sămânța aceea mare, și Dumnezeu s-a trudit să ridice din Israel, din sămânța trupească a acestor patriari, un popor de care să se bucure, prin care să-și aducă lucrarea în lume, prin care să răspândească legea aceea frumoasă, glorioasă, care le-a dat-o, care să îi izbăvească și să-i ajute să trăiască într-o relație deosebită unul cu celălalt. Și pentru că oamenii din Israel, dacă citim acolo și vedem, ei se bucurau, zicea că Domnul îi binecuvântează când ei mâncau oile. Păstorii ăștia ne arată Osea în capitolul 5 cine a fost, deci să nu ne gândim la cuvântul Domnului deslușit, deci nu-i vorba de oameni care au avut slujba asta. Și în capitolul 5 zice, ascultă lucrul acesta, preoți, după aia casa lui Israel și împăratul. Sunt cei trei păstori care au avut poporul lui Israel în perioada aceea. Era preoția pe care o distrus-o, spune că i-a omorât într-o lună. Împărăția și casa. Nu mai este preoție? Nu mai este împărat în Israel? Și o risipit în toate popoarele. I-au risipit prin toate popoarele. Și în contextul acesta, când Dumnezeu stătea să-și facă planul de judecată, de dreptate, în El însuși, că nu l-a omorât pe un om, s-a dus El pe calea aceasta, Domnul nostru Iisus Hristos, și-a plătit prețul acesta. Imaginați-vă durerea din inima lui Dumnezeu. Durerea din inima lui Dumnezeu și dragostea din inima lui Dumnezeu. Se oprește lângă Ierusalim, la Betania, 2,8 km, sau cât spunea fratele. Se oprește acolo, se aducă la viață pe unul din copiii lui Israel. Și Domnul Iisus de câteva ori le spune: mă bucur că n-am fost acolo ca voi să credeți. Apoi, mă bucur și voi trebuie să credeți. Pe urmă îi spune la Maria: crede numai și vei vedea. Când s-o ruga cu voce tare: mă rog așa ca voi să credeți. Dar în contextul judecății pe care Dumnezeu trebuia să o facă, de ce Dumnezeu mai caută ca oamenii să creadă? De ce Dumnezeu se mai oprește și pierde timp, să zicem, din procesul ăsta judecății pe care ni-l descrie Zaharia și mai vrea ca cineva să creadă? Și aș dori să citim din Ezechiel, acolo unde îl trimite Domnul pe proroc în Valea Oaselor. În Valea Oaselor. Și spune să rostească prorocie, ca ele să primească carne, vene. Și spune acolo un cuvânt care e deosebit și care ne arată înspre bunătatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu, chiar dacă o rosti judecată, dacă cineva se întoarce la El, spune prin Ieremia, dacă se întoarce la El, Dumnezeu îl iartă. Dumnezeu îl iartă. Dar dacă cel neprihănit rupe legământul, se duce în voia inimii lui, va primi răsplată ca unul care o călca legământul. Și Dumnezeu în planul lui de judecată mai dă șansă unui popor și spune Biblia că ticălos. Ticăloase erau oile alea care au mai rămas de păstorit în vremea aceea. Și aici la capitolul 6 spune: vă voi da vine, vă voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. În versetul 12, de aceea prorocește și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu: iată că vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu, și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel și veți ști că eu sunt Domnul. Când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu, voi pune Duhul meu în voi și veți trăi, vă voi așeza iarăși în țara voastră. Dumnezeu, care iubește cu o dragoste pe care noi nu o putem înțelege, pe ultimul drum, înaintea judecății, când toate acestea trebuiau să se împlinească, să cadă preoția, să cadă împărăția, să fie risipită casa lui Israel, o pregătit un moment a îndurării lui, vestit prin Ezechiel, când spune: uite, învii morții, fac lucrarea aceasta, mă opresc la casa lui Lazar, mă opresc în dreptul mormântului acestuia, m-am oprit la Nain și am înviat pe fiul văduvei aceea, mă opresc aici în dreptul lui Lazar, voi sunteți aici, Ierusalim, ești așa de aproape de minunea pe care o face Dumnezeu, tu ești așa de aproape de locul în care Hristos își desfășoară minunea lui, minunea prin care vrea să-ți deschidă ochii și să spui: El este Domnul, El este Împăratul, El este Mântuitorul. Că ar vrea din nou să te ia în brațe, ar vrea din nou să te cuprindă, ar vrea din nou să te strângă la inima lui. Și poporul ce-a făcut? A stat indiferent, ba mai mult, și-a făcut planul să-l omoare. Planul să-l omoare. Și aici, în contextul ăsta, am înțeles că s-a împlinit învierea asta lui Lazar. Învierea asta lui Lazar a fost o lucrare a dragostei lui Dumnezeu. Atât pentru el și surorile lui, pe care le știm ca niște oameni întorși la Dumnezeu, care credeau în Dumnezeu, care l-au iubit pe Domnul Iisus, cât și în dreptul poporului lui Israel. Dar poporul lui Israel era învățat cu moartea. Așa erau de obișnuiți cu moartea. Spunea Zaharia: să tăiau oi, e vorba de oameni acolo, nu e vorba de animale. vândute, lăsate unele pe mâna altora. Și moartea era așa de prezentă în tot contextul acesta. Venim spre noi. Și noi am fost morți în greșelile și în păcatele noastre, spune cuvântul. Și în Efeseni, la capitolul 2, ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre lucrarea aceasta, izbăvirea răscumpărării. Și spune că Dumnezeu, care e bogat în îndurare, pentru dragostea cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său, în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Și acum, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Învierea este un dar al lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te-a scos din valea aceea a morții, din valea aceea a oaselor, a făcut-o pentru bunătatea Lui. Nu am meritat, nu că ați meritat. Ca să arate veacurilor viitoare, bunătatea Lui nu se termină, nu e un izvor care seacă. Nu e un izvor care se termină. Harul lui Dumnezeu, spune cuvântul, că acolo unde se înmulțește păcatul, ce face harul? Se subțiază? Nu! Ce face harul? Se înmulțește, fraților! Harul nu se subțiază! Harul nu dispare! Dar ce face harul? Se înmulțește. Și când se înmulțește harul, care-i produsul harului înmulțit? Care-i produsul harului înmulțit? Ne spune în Tit, în capitolul 2. Ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Ăsta e produsul harului înmulțit. Când harul lui Dumnezeu s-a înmulțit față de poporul lui Israel, pe drumul acela spre jertfa Domnului Iisus Hristos, era aceeași învățătură, același principiu. El înviase morții ca ei să zică: Tu ești Dumnezeu. Tu ești să recunoască, să se întoarcă la El, să se proștearnă înaintea Lui, să se pocăiască. Ei n-au vrut. Noi avem o șansă deosebită. Avem înaintea ochilor istoria lor. Avem înaintea ochilor prorociile împlinite, cum i-a risipit Dumnezeu. Și tot El i-a adus înapoi în țară. Tot El i-a adus și i-a făcut înapoi un popor, pentru că a promis și aceasta. Încă nu s-a încheiat planul lui Dumnezeu în dreptul lui Israel. Și Israel va ajunge să primească și să recunoască pe Domnul Iisus Hristos. Dar de noi e vorba în seara aceasta aici. De mine și de tine. Pe lângă har ne-o mai da credință. Pe lângă harul acesta deosebit, ne-o mai da credința. Și în Evrei 11 avem acolo definiția, să-i spunem, definiția credinței. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că, prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Fraților, credința care ne-a dat-o Dumnezeu, în același principiu în care ne-a dat harul, care ne învață să o rupem cu păgânătatea, Dumnezeu ne-a dat și credința, spune în Efeseni. Când ne-a înviat din morți, când ne-a chemat la o viață nouă, ne-a dat o credință, dar unul una fără care moare, că este și o credință moarte, este și o credință a dracilor, ăia care cred să înfioară, dar nu îi fac voia. Dar vorbea fratele și Domnul călăuzi gândul ăsta spre credință. Domnul vrea să ne trezească la credința aceasta, care are o mărturie. Fără o mărturie, credința noastră este exact ca și evreilor. L-or văzut, zice, ori crezut în el, dar n-a trecut o săptămână și l-a răstignit. Și-a pus hainele înaintea lui, împăratul slavei i-a spus, și după săptămână când a zis Pilat, vi-l dau pe Barnaba să-l omorâți ca să rămână el în viață, Răstignește-l. Răstignește-l. Ce trist. Ce trist. Spunea cuvântul, de câte ori am vrut să te strâng, cum îți strânge găina puii sub aripi, poporul meu? De câte ori a vrut Dumnezeu lucrul ăsta? Uitați-vă să vedeți, când pleacă tot în Ezechiel, în capitolul 10, acolo când vorbește despre slava Domnului care s-a dus din templu. Uitați-vă la tristețea, încercați să vedeți tristețea lui Dumnezeu când poporul lui pe care l-a scos din moarte la viață, căruia i-a dat un har deosebit, care ne învață, mereu ne învață să rupem cu lumea și să ne alipim de Domnul prin pocăință și credință, aceeași credință apoi care naște o mărturie, o mărturie, dar și ce mărturisește credința aceasta? Că Hristos este Domnul, asta e mărturia care trebuie să o mărturisească credința celor care au fost înviați la moarte, la viață din moarte, au fost înviați prin Hristos. Atunci mărturia credinței acesteia este că Hristos este Domnul. Și m-am gândit și acum aș dori să facem și o rugăciune înaintea Domnului. Poporul lui Israel s-a învățat cu moartea, era așa de obișnuit cu ea în lumea noastră de astăzi, citeam în ziar, scrie, în Gaza au murit 30.000 de oameni, în Ucraina și în Rusia nu le spune numărul, niciunul nu le spune câți ori murit, dar în fiecare zi anunță fiecare câți au murit de la celălalt. În știri, în... dacă te uiți, te îngrozești. Mai bine nu te uiți. Lumea în care noi trăim e o lume care e învățată cu moartea. Dumnezeu și astăzi cheamă. El bate la inimă. Vedem copiii noștri din adunare care ascultă, care aud și totuși îți mai atragi de multe ori de moarte decât de viață. Și Domnul să le schimbe inima și să le dea o inimă care iubește viața. Pentru că numai cel care iubește viața trăiește. Cine nu iubește, degeaba poartă moaștele sfinților, al lui Lazar. S-au luptat pentru ele. Spune că a mai găsit acum când o renova biserica un deget. Atât o mai rămas. Vorbea Domnul Iisus despre ucenicul care, mi-e greu că totdeauna nu vreau să jignesc pe cineva, dar Duhul Sfânt ne-a vorbit în adunare că diavolul și-a făcut un plan cu câțiva ani în urmă ca să aducă un duh de divorț, dacă vă mai aduceți aminte, care să se lupte împotriva familiilor. Și Domnul ne-a chemat atunci la rugăciune, ne-am rugat noi atunci, dar cred că mai trebuie să ne rugăm și acum. Și aș dori ca Domnul să cerceteze toate familiile acestea, că El mai are putere să dea viață. Numai Iisus a înviat, numai Dumnezeu și Domnul nostru Iisus Hristos a înviat morții la viață. Să știți, în nicio religie, ceilalți n-au, au adus învățături, au adus legi, porunci, fiecare după cum a crezut, dar viață nu dă numai Dumnezeu. Și El poate să dea viață și astăzi. Și noi credem aceasta. Noi în seara aceasta am fost provocați la o credință care are în urma ei o mărturie. Și am dorit să vedem mărturia aceasta în mijlocul nostru. Vorbea Domnul despre ucenicul lui care, cum îi vrednicia ucenicului care îl urmează. Și dă acolo exemplu cu ăla care începe să construiască un turn. Și zice că trebuie să-și facă socoteală bună dacă îl poate duce la capăt. Apoi vorbește despre împăratul acela care se duce la război și spune el, trebuie să-și facă o socoteală bună. Și tinerii noștri, sigur, doresc și ei să-și întemeieze familii. Doresc să aibă familii frumoase. Vor să aibă turnuri de veghere și Domnul să facă din toate familiile tinere a bisericii niște turnuri de veghere care înalță mărturia că Hristos este Domnul. Și orice viață de familie și o viață de război. Și tot mai multe turnuri dărâmate și tot mai multe războaie pierdute în vremea aceasta. Și aș dori să vă provoc și mi-e greu pe inimă mă apasă lucrul acesta. Știu că anul ăsta sunt foarte multe, nu spunea fratele lui 18 sau câte... Ce credeți când tinerii își fac planul să se căsătorească, dacă ce rău și-au făcut un plan să-i dezbine? Dumnezeu nostru stă și să uită nepăsător? Dar ne-o chema pe noi să fim împreună lucrători cu El, să fim părtași în această lucrare de salvare, de izbăvire și de mântuire a familiilor tinere. Avem 18 familii care se vor întemeia, printre care și un copil de-al meu. Ceilalți a dumneavoastră, haideți să credem că Cel care l-a înviat pe Lazar are putere să-i protejeze, are putere să-i vindece. Turnurile astea începute și neterminate, că nu le-au ajuns socotelile, nu s-au înțeles la socoteală. Să atingă Dumnezeu Sfântul în bunătatea Lui. Poate îți mai dă Dumnezeu o șansă, cum i-a dat lui Israel când l-a vindecat pe Lazar, când l-a înviat pe Lazar, ca tu să vezi că El e Domnul. Să schimbi atitudinea, să schimbi viața, să schimbi inima, să schimbi modul în care privești și facă Domnul să deschidă ochii minții, ochii duhovnicești a minții și să vedem curat planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, modul în care dorește să te implici în lucrarea Lui, în biserica Domnului. Să nu te mai uiți la nemulțumirile tale, ci să te uiți la ceea ce Dumnezeu vrea și are în plan pentru tine, ca să-ți dea ca binecuvântare, ca să-ți dea ca parte de lucrare împreună cu El. Să venim cu încredere înaintea lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu glorios, un Dumnezeu care nu se împuținează, care nu trece, El rămâne în veac Dumnezeu. În El să ne încredem, să ne punem nădejdea și să aducem această rugăciune și Domnul să izbăvească familiile bisericii și Domnul să facă din biserica asta o biserică vie, așa cum e planul Lui, și noi să fim niște oameni vii și Domnul să fie slăvit. Amin.